Ola, pois imos compartir nada, unhos minutiños coa alcaldesa de Lugo con Paula Alvarellos, porque onte foi un día certamente importante para a cidade. Sobrepasamos por primeira vez na historia os 100.000 habitantes e o dito. É un fito moi importante e, ademais, unha bella aspiración durante as últimas décadas, me atrevería a decir. Paula Alvarellos, que tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde a todos e a todas.
Entendo que este fito conseguido, estos 100.000 habitantes, máis de 100.000 habitantes na cidade de Lugo, é un motivo moi grande de satisfacción.
Pois sí, era un fito que buscábamos, esperábamos, levábamos anos con ese objetivo 100.000 que decíamos. Bueno, había momentos de picos, subidas, baixadas, influído tamén a pandemia, pero bueno, veíamos que había unha tendencia xa ascendente no último ano, bastante ascendente. Por fin, o día 24, no padrón municipal apareceron os 100.060 habitantes que temos contabilizados agora mesmo.
Hai unha pregunta que seguro se fan moitos ointes. A parte do chute de autoestima, que é importante, estamos aí, somos a cuarta cidade galega, que beneficios lle reporta a cidade e, polo tanto, os cidadáns sobrepasar esos 100.000 habitantes?
Pois, aparte de esa, como dices, esa autoestima, esa autoestima que repercute tamén en esa visión que poden ter moi positiva da cidade a xente que vive fora ou a xente que está duvidando en empadronarse na nosa cidade, porque todo ese desenrolo que temos urbanístico, medioambiental, económico, social, dotacional, tamén de tipo administrativo, o que está xerando esa ilusión, que é moi importante. Esa ilusión, esa posibilidad de acceder a un proxecto de vida, a un proxecto de traballo, en xente xoven, fixar poboación, como decíamos. Fundamentalmente, dendo punto de vista máis que estás preguntando, esos beneficios, pois hai un que é fundamental, máis financiación estatal. O feito de superar os 100.000, supón que Lugo, como concello, vai a ter máis financiación estatal, por exemplo. É moi importante, pero sobre todo o que quero incidir, aparte de esa cuestión, é na ilusión, como decías ti mesmo, que se busca Lugo, se está a buscar Lugo como un lugar para vivir e para establecerse.
Hai un aspecto que tamén cambia dende o punto de vista práctico, non? Se confirma isto a final de ano, unha vez que o INE fai as súas contas, Lugo vai ter máis concelleiros na Corporación Municipal.
Bueno, esa tamén é unha das consecuencias, evidentemente. Pasaríamos de 25 a 27, pero creo que o importante, que sendo importante, como ten, por exemplo, Ourense, 27 concelleiros en vez de 25, porque os que tiñamos menos de 100.000, pues correspondíanos 25 concelleiros. Sendo importante, como digo, o máis importante é eso, xerar ilusión, e que ademais isto pode ser un efecto chamada, porque se sabe que Lugo, aparte de ser unha cidade patrimonial, cultural, importante, é unha cidade innovadora. En este momento estamos captando empresas xoves con programas moi importantes como Lugo Transforma, como o propio noso Ceinodus, con todo ese viveiro de empresas que temos. É dicir, o que se está vendo é que Lugo se está movendo e que está aí no ollo de moita xente.
Alcaldesa, podemos dicir que isto o que fai é mellorar a marca de Lugo como cidade de acollida, de proxecto de vida e tamén para a chegada de máis empresas, de máis capital de fora?
Por suposto. Para nós é importante, por iso o decíamos, porque o que nos di é iso, que hai xente que ten a Lugo no punto de mira, xente xoven, que ve aquí oportunidades para vivir, porque somos unha cidade tremendamente acolledora, unha cidade con unhas dimensións moi boas para facer unha vida moi cómoda, con moitos servicios, con servicios públicos realmente bons. Non teño máis que recordar a entrega da escoba de Pratino esta mesma semana en Madrid pola limpeza de nosa cidade. É dicir, estamos ofrecendo uns servicios públicos, estamos ofrecendo innovación, estamos apoiando a pequenas empresas para conseguir eso, a fixación de poboación e que Lugo sexa un referente. Sempre que falamos de a Galicia Baleira, a Galicia Interior, pois aquí hai un cambio de ritmo. Somos interiores, pero non é unha Galicia Baleira. Lugo está crecendo, eso creo que é moi importante para a cidade e tamén para esa autoestima, para todos e todas as veciñas de Lugo.
Alcaldesa, a penúltima, dende o punto de vista puramente práctico, sobrepasar los 100.000 habitantes tenga algún tipo de repercusión directa sobre los servicios públicos? Me refiero, no sé, una mayor dotación de Policía Nacional, algo parecido a esto, no sé.
Bueno, después iremos estudiando lo que nos suponga en cada uno de los servicios o dimensionamiento. Sí que hay determinadas consecuencias en determinados servicios para dimensionarlos, pero tenemos que ir estudiándolos uno a uno, entre ellos que ti mismo nos dices a dimensionar o cuerpo de policía, por ejemplo, pero iremos estudiando poco a poco todos sus servicios.
Simplemente darle a Noraboa por la parte que le toca, alcaldesa, y por supuesto incentivala, animala a consolidar esos más de 100.000 habitantes y a seguir medrando, a ver si cogemos a Coruña y a Vigo.
Bueno, gústame que se seas tan optimista, pero o que tenemos que ir a coller a Ourense, que es el siguiente que tenemos.
Hay eso
que
está
paso
feito.
A paso, pero sí, sí, sí es cierto, o que tenemos que hacer es consolidar eso, porque consolidar eso, o que nos di, es que Lugo está ahí en la mira de la gente, está ahí por jóvenes, está ahí para que veñan, por ejemplo, a la universidad, a UCC, que también es tan importante para nos, que tenemos que seguir apoyando, porque también es un referente en investigación, y también para que se queden esos investigadores aquí en Lugo. Por lo tanto, muchas gracias, e iremos a consolidar eso, y bueno, a seguir buscando el siguiente peldaño.
Paula Alvarillo, sea alcaldesa de Lugo, muy amable, gracias por la atención.
A vos, muchas gracias, buen día a todos y a todas.